Ert News Radio 105,8.
Με αυτό λοιπόν το εξαιρετικό ορχιστρικό κομμάτι, φίλες και φίλοι, όσοι παρακολουθήσατε σήμερα την Earth News, υποδεχθήκαμε εδώ στην Earth τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Είναι το εξαιρετικό κομμάτι Χαρταετή, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ορχιστρικά θέματα του Μίκη Θεοδωράκη. Και έχει και πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πώς εμπνεύστηκε αυτό το τραγούδι, που είδε δύο παιδιά να πετούν τον Χαρταετό με το σήμα της ειρήνης, και από εκεί εμπνεύστηκε ο Μίκης Θεοδωράκης για να συνθέσει αυτό το εξαιρετικό ορχιστρικό κομμάτι που το ακούσαμε με πολύ μεγάλη συγκίνηση σήμερα από τον χώρο, το Studio C εδώ της ΕΡΤ, που υποδέχθηκε η ΕΡΤ τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Είναι μια ιστορική επίσκεψη, φίλες και φίλοι, το καταλαβαίνετε όλοι σας. Θα ακούσουμε αμέσως τώρα το καλωσόρισμα του Προέδρου της ΕΡΤ, του κυρίου Γιάννη Παπαδόπουλου. Για πάμε να τα ακούσουμε.
Παναγιώτατε, θα ήθελα να σας πω, νομίζω εκφράζοντας όλο το ακροατήριο, ότι αφενός θαυμάσαμε τις γνώσεις σας για τη ραδιοτηλεοπτική τεχνολογία, τη σύγχρονη, η οποία εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς. Να σας ευχαριστήσω εκ μέρους όλων των συναδέλφων για τις τιμές που τους επιδαψιλεύσατε και να σας πω ότι οι φιλόφρονες λόγοι σας μας ενδυναμώνουν αφενός, αφετέρου μας υπενθυμίζουν τη σπουδαιότητα της αποστολής την οποία επιτελούμε. Εκφράζω και μια ελπίδα, τα σοφά λόγια τα οποία απευθύνατε μέσω της ομιλίας σας για την παγκόσμια κατάσταση να τα ενωτιστούν εκείνοι οι οποίοι κρατούν τις τύχες της ανθρωπότητας στα χέρια τους. Τώρα, για το Earth Cosmos τα είπατε τόσο καλά που ειλικρινώς εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο. Καλύτερα από μένα τα είπατε. Επομένως, δεν μένει κάτι άλλο από το να σας παρακαλέσω να μας κάνετε την τιμή να κηρύξετε και επισήμως την έναρξη λειτουργίας του Earth Cosmos, του νέου παγκόσμιου τηλεοπτικού καναλιού της Earth, που δεν απευθύνεται μόνο στην ελληνική διασπορά, το επισημάνατε, απευθύνεται στους πολίτες όλης της Ιφιλίου, καθώς παρέχει τη δυνατότητα να το παρακολουθούν, ακόμη και εκείνοι οι οποίοι δεν ομιλούν την ελληνική γλώσσα, την οποία σωστά είπατε ότι οφείλουμε να προασπίζουμε.
Και για να ακούσουμε λοιπόν αυτή την πραγματικά εμπνευσμένη ομιλία του Πατριάρχη, του κυρίου Βαρθολομαίου, που όσοι παρακολουθούμε τη διαδρομή του, τη ζωή του, δεν μας ευνηδιάζουν οι πολύ εξειδικευμένες γνώσεις του περί την τεχνολογία βεβαίως, αλλά και για άλλα θέματα της σύγχρονης ζωής και κυρίως και για το περιβάλλον. Άλλωστε είναι ο πράσινος πατριάρχης. Αυτό που είπε δε ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, ότι έδωσε το σήμα, το επίσημο σήμα έναρξη του νέου διεθνούς καναλιού της Earth, του Earth Cosmos, αυτό είναι ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία, καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς τίτλους. Πάμε να ακούσουμε τον Οικουμενικό Πατριάρχη.
Εντιμότατη Πρόεδρε, αγαπητέ μας κύριε Παπαδόπουλε και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ. Εντιμότατε Διευθύνων Σύμβουλε κύριε Παπαβασιλείου, αγαπητά στελέχη της διοίκησης, του ενημερωτικού τομέα και του κλάδου των τεχνικών, των μουσικών συνόλων και της χοροδίας της ΕΡΤ, αγαπητές και αγαπητοί εργαζόμενοι, Χριστός Ανέστη. Είναι μεγάλη η χαρά μας που ευρισκόμεθα με την τιμή ασυνοδεία μας για δεύτερη φορά μέσα σε λίγα χρόνια στο ιστορικό ραδιομέγαρο της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης εδώ στο Δήμο Αγίας Παρασκευής κατόπιν ευγενικής προσκλήσεως δικής σας, κύριε Πρόεδρε, και των εντύμων συνεργατών σας, με αφορμή την 60η επέτειο από την πρώτη μετάδοση τηλεοπτικού προγράμματος, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 1966. Σήμερα το να ανοίγουμε την τηλεόρασή μας, τον οικιακό τηλεοπτικό μας δέκτη, όπως λέγαμε παλαιότερα, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, αποτελεί κάτι το αυτονόητο. Πραγματικά, πολλές φορές δυσκολευόμαστε να επιλέξουμε ανάμεσα στα πολυάριθμα κανάλια και στα πολυπίκυλα προγράμματα, ενημερωτικά, ψυχαγωγικά ή τις ζωντανές μεταδόσεις. Μετά την είσοδο της τηλεοράσεως στη ψηφιακή εποχή και πιο πρόσφατα στον κόσμο του διαδικτύου, οι επιλογές μας έγιναν ακόμα περισσότερες και μάλιστα on demand. Βλέπουμε ό,τι θέλουμε, όποτε και οπουδήποτε το επιθυμούμε. Όσοι κρατούν ένα smartphone εξαιρουμένου του ομιλούντος, ο οποίος δεν διαθέτει ούτε καν κινητό τηλέφωνο, είμαι ευτυχής γι' αυτό, μπορούν να παρακολουθούν και από την συσκευή τους. Η τηλεόραση στην εποχή της επικοινωνίας βρίσκεται παντού μαζί με τον τηλεθεατή και γίνεται διαδραστική, interactive, αλλάζοντας άρδιν ή μάλλον ανατρέποντας την σχέση πομπού και δέκτη. Όμως πίσω στο 1966 ουδής μπορούσε να φανταστεί αυτήν την εξέλιξη, όταν μετά από πολλές προσπάθειες οι πρωτοπόροι της τηλεοράσεως στην Ελλάδα άνοιγαν το δρόμο και η πρώτη εκπομπή ειδησιογραφικού και γενικά ενημερωτικού περιεχομένου με παρουσιάστρια την ευγενεστάτη κυρία Ελένη Κυπρέου έβγαινε στον αέρα. Ήταν η αρχή μιας μεγάλης πορείας κατά την οποία η ΕΡΤ από τα πρώτα βήματά της μέχρι και σήμερα παρακολουθεί και καταγράφει συστηματικά τη ζωή και τις πρωτοβουλίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου της Πρωτόθρονης Εκκλησίας της Ορθοδοξίας. Το αρχείο της αποτελεί πολύτιμη κυβωτό εικόνων και ήχων, περιλαμβάνοντας γεγονότα, πρόσωπα, φωνές, μεταξύ των οποίων και των προκατόχων μας αηδήμων πατριαρχών Αθηναγόρου και Δημητρίου, αλλά και της δικής μας 35ετούς πατριαρχίας, που αποτυπώθηκαν σε χιλιάδες αν όχι εκατομμύρια μέτρα φιλμ, αργότερα βίντεο και τώρα σε ψηφιακά αρχεία, και όλα μαζί συμπληρώνουν καθοριστικά το ψηφιδωτό της σύγχρονης ιστορίας και της συλλογικής μνήμης του εντός της Ελλάδος και του όπου γης ελληνισμού. Αυτή είναι η μεγαλύτερη προσφορά της δημόσιας τηλεόρασης και ραδιοφωνίας, η οποία επιτελεί ένα σημαντικό κοινωνικό και πολιτιστικό έργο, με την καταγραφή και διαφύλαξη της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και της ζωής και της εξέλιξης της κοινωνίας και των θεσμών της μέσα στο χρόνο. Αυτήν την προσφορά, που είναι αδύνατον να αποτιμηθεί σε χρήμα, καθώς είναι κτήμα της κοινωνίας, αφού αντανακλά την ίδια την κοινωνία και τον οικουμενικό ελληνισμό, οφείλουν όλοι να την στηρίζουν, να την ενισχύουν και να ενθαρρύνουν την εξέλιξη και τον διαρκή εξυγχρονισμό της. Και σήμερα ο κύριος Πρόεδρος είχε την ευγενή καλοσύνη να μας προσκαλέσει να εγγενιάσουμε μαζί ένα νέο ταξίδι της ΕΡΤ πέρα από τα σύνορα προς την Οικουμένη, ενεργοποιώντας την λειτουργία του ΕΡΤ Κόσμος, ενός αυτοδύναμου διεθνούς καναλιού που έρχεται να διαδεχθεί την ΕΡΤ World, που επί 30 έτη συνέδεε την Ελλάδα με την ομογένεια σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Και χαιρόμαστε ιδιαιτέρως γιατί εκτός του ότι αλλάζει δυναμικά και αυτό το κανάλι της ΕΡΤ, επελέγει για την ονομασία του η ελληνική λέξη «κόσμος», όπως πρώτος ο Πυθαγόρας ονόμασε το σύμπαν, αντί της αγγλικής λέξης με σαξονικές ρίζες «world». Είμαι βέβαιος, αγαπητοί, ότι γνωρίζετε την αγάπη του Πατριάρχου για την ελληνική γλώσσα, την οποία διδαχθήκαμε αρχικώς από τους αγαπημένους μας δασκάλους στα σχολικά έδρανα της πατρίδας μας Ήμβρου και αργότερα από τους σοφούς καθηγητές μας στην ιστορική και ελπίζουμε όχι για πολύ ακόμη σιωπηλή ιερά θελοϊκή σχολή της Χάλκης. Αυτή την πλούσια γλώσσα μας με τα εκατομμύρια λέξεων που δεν αποτελεί απλώς ένα εργαλείο επικοινωνίας, αλλά μία ζωντανή απόδειξη της πολυδιάστατης και λαμπρής πορείας του γένους μας μέσα στο χρόνο, με τη μοναδική πλαστικότητα και εκφραστικότητά της, η ελληνική γλώσσα βοηθά τον ομιλητή της να είναι ακριβής στο λόγο του, αποδίδοντας τα συναισθήματα και τις σκέψεις του. Η γλώσσα μας είναι οικουμενική, επηρέασε βαθύτατα τις άλλες γλώσσες και πολιτισμούς και για αιώνες ήταν κυρίαρχη στην επικοινωνία των ανθρώπων, ενώ η επιδραστικότητά της είναι ορατή στην επιστήμη, όπως στην ιατρική και την αρχιτεκτονική, αλλά και στην παγκόσμια λογοτεχνία. Είναι μάλλον περιττό να υπενθυμίσουμε ότι για όλους όσοι εργάζονται σε ένα ελληνικό μέσο επικοινωνίας, η ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας είναι εκ των ουκάνευ που οφείλουν όλοι. Οφείλετε εσείς οι δημοσιογράφοι να γνωρίζετε και κυρίως να διαφυλάτετε. Οπότε στην κατεύθυνση αυτή η επιλογή να ονομαστεί το ανανεωμένο κανάλι της ΕΡΤ Κόσμος υποδηλώνει όχι μόνο την ταυτότητά του αλλά και την αφοσίωσή του στην προβολή της ελληνικής γλώσσας, της μητρικής γλώσσας μας σε όλη την οικουμένη. Κυρίες και κύριοι, εκλεκτοί παρόντες και όλοι όσοι μας παρακολουθείτε από τους τηλεοπτικούς δέκτες σας ή μας ακούτε από το ραδιόφωνο αυτή τη στιγμή. Ο κόσμος μας σήμερα δοκιμάζεται από πολέμους και συγκρούσεις, από φτώχεια και κοινωνικές ανισότητες, από την καταστροφή του περιβάλλοντος, του κοινού μας οίκου και την σπατάλη, αλλά και την άδικη κατανομή των φυσικών πόρων και αγαθών. Η ειρήνη, η κοινωνική δικαιοσύνη, η πρόσβαση όλων των συνανθρώπων μας στα κοινωνικά αγαθά, όπως είναι οι σύγχρονες θεραπείες, δεν μπορεί να αποτελούν μόνον ευχή, αλλά πρέπει να είναι ο στόχος κάθε πρωτοβουλίας και δράσης μας. Η ανθρωπότητα, ενώ κάνει τεράστια βήματα προόδου, όπως με την τεχνητή νοημοσύνη, στην ορθή και συνετή χρήση της οποίας ελπίζουμε και αποβλέπουμε, συνεχίζει πολλές φορές να πέφτει θύμα του εγωισμού της. Οι δημοσιογράφοι αλλά και όλοι όσοι εργάζεστε στον τομέα της ενημέρωσης και γενικότερα της επικοινωνίας έχετε την μεγάλη ευθύνη αλλά και την δύναμη να υπηρετείτε την αλήθεια με αντικειμενικότητα και σεβασμό προς τους πολίτες. Το γνωρίζετε καλά όλοι εσείς που καθημερινώς μοχθείτε, οι περισσότεροι αφανείς ήρωες, επιτελώντας αυτή τη σημαντική κοινωνική αποστολή για την ολοκληρωμένη και πλουραλιστική ενημέρωση του κοινού, αλλά και για την πολυπίκυλη και ποιοτική ψυχαγωγία του. Το πρώτο πρόγραμμα που μετέδωσε η ΕΡΤ ήταν, όπως είπαμε, ειδησεογραφικό. Η ζωή μας, η ζωή της ανθρωπότητας, η εξέλιξή της παράγει ειδήσεις. Είναι σίγουρο ότι δεν μπορούμε να έχουμε μόνον καλές ειδήσεις. Άλλωστε, κατά μία δημοσιογραφική άποψη, την οποία προσωπικώς δεν συμμεριζόμαστε, η είδηση δεν κρύβεται στο καλό και το καλό δεν αποτελεί είδηση. Για εμάς το καλό είναι η είδηση και η καλή είδηση είναι στο επίκεντρο της ζωής του χριστιανού. Οι ειδήσεις, και τώρα εννοώ το πρόγραμμα, αποτελούν πάντοτε το αξονικό στοιχείο ενός τηλεοπτικού μέσου. Εύχομαι στην ΕΡΤ που με σοβαρότητα πάντοτε καταγράφει τις εξελίξεις να συνεχίσει στην ίδια κατεύθυνση και συνάμα να ψυχαγωγεί τον ελληνισμό στην Ελλάδα και στον κόσμο. Σας ευχαριστώ και πάλι, ένα προς ένα και όλους μαζί, για τη θερμή υποδοχή, για το σεβασμό σας προς τη Μητέρα Εκκλησία, το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, αλλά και για την συμβολή σας στην προβολή της Οικουμενικής Διακονίας του. Προσωπικώς σας εύχομαι, σας ευχαριστώ για την εκτίμηση και την αγάπη σας και την επιθυμία σας να δημιουργήσετε ένα ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στα 65 έτη εκκλησιαστικής διακονίας μου και με έμφαση στα 35 της ταπεινής πατριαρχίας μου. Ο Θεός να σας έχει όλους καλά και να σας δίνει δύναμη να συνεχίζετε την όμορφη και κοινοφελή προσφορά σας. Ευχαριστώ.
Ακούσαμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, την ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου εδώ στην ΕΡΤ με αφορμή και τα εγκαίνια του νέου διεθνούς καναλιού ΕΡΤ Κόσμος. Κρατώ από αυτά που ακούσατε και που ακούσαμε και εμείς εδώ μαζί σας το ενδιαφέρον του Πατριάρχη για τις ραγδαίες εξελίξεις που έχει φέρει η ψηφιακή εποχή, το διαδίκτυο στην ενημέρωση και την επικοινωνία, επεσήμανε την αποστολή της δημοσιογραφίας, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην σημασία της ελληνικής γλώσσας, με αφορμή πάντα αυτήν τα εγκαίνια του, την έναρξη λειτουργίας του νέου διεθνούς καναλιού, το ΕΡΤ Κόσμος, τονίζοντας ότι η ελληνική γλώσσα αποτελεί διαχρονικό φορέα πολιτισμού και οικουμενικών αξιών.
Και μια και το λες αυτό,
και
Ευαγγελία,
να πούμε καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, γιατί... να πούμε ότι στην ομιλία του Πρωθυπουργού που παρουσίασε τις προτάσεις της συνταγματικής αναθεώρησης για τη Νέα Δημοκρατία έχει βάλει μέσα την προστασία της ελληνικής γλώσσας ως συνταγματική επιταγή.
Αυτό να το δω και να μην το πιστέψω, γιατί τώρα τα λες και σε έναν άνθρωπο.
Εντάξει, υπάρχει τώρα.
Μακάρι να το δω, γιατί πραγματικά πρέπει να υπερασπιστούμε τη γλώσσα μας. Αντιλαμβάνομαι και είμαι υπέρ της γλωσσομάθειας. Βεβαίως οι ξένες γλώσσες, όσες περισσότερες τόσο καλύτερα, αλλά επειδή είμαστε ένας λαός που η γλώσσα αυτή ομιλείται μόνο από εμάς και από τους Κυπρίους, οφείλουμε με έναν τρόπο πεισματικό, θα έλεγα, να την διαφυλάξουμε.
Και ιδίως αν πάει κανείς στην Κίνα και δει με πόση αγάπη οι Κινέζοι μαθαίνουν αρχαία ελληνικά, θα συγκινηθεί σε τέτοιο βαθμό. Εγώ είχα πάει τη δεκαετία του 2000 και μάλιστα σε ένα σχολείο κινέζικο που τα παιδιά μάθαιναν αρχαία ελληνικά και ήταν τόσο, πώς να το πω, τόσο περήφανα που μας συνάντησαν εμάς τους Έλληνες, πραγματικά είχαμε συγκινηθεί πάρα πολύ.
Επειδή και εγώ έχω πάει στην Κίνα, ξεκινά από το δημοτικό σχολείο και φτάνει στο πανεπιστήμιο με μεταπτυχιακές σπουδές και τα λοιπά. Είναι,
ακριβώς.
Ειδικά η Κίνα έχει μια πολύ μεγάλη αγάπη σε κάθε τι ελληνικό. Ναι. Λοιπόν, ακούστε φίλες και φίλοι, τώρα. Εμείς στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, γιατί ήρθε εδώ ο Οικουμενικός Πατριάρχης.
Να πούμε ότι είναι η πρώτη φορά που επισκέπτεται τη δημόσια τηλεόραση ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι.
Έτσι, είναι σημαντικό η επίσκεψη.
Ξέρω, ναι. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά θα συζητήσουμε λίγο για αυτό το ταξίδι του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Ελλάδα. Θα έχουμε κοντά μας τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Μάριο Μπέγζο, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το ταξίδι του και οι επαφές του, όμως η ομιλία του στην Βουλή χθες θεωρείται ως μια ιστορική ομιλία. Για όλα αυτά θα τα πούμε αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
All alone am I ever since your goodbye. All alone with just pass out, just a lonely beating of my heart. No use in holding others' hand, but I'll be holding only emptiness. No use in kissing other lips, for I'd be thinking just of your caress. All alone am I ever since your goodbye. All alone with just the beat of my heart. People all around, but I don't hear a sound. Just a lonely beating of my since your goodbye. All alone with just a bit of my heart. People all around, but I don't hear a sound. Just a lonely beating of my heart.
Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio. Είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά» με τον Νίκο Σκλαβενίτη στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου που είναι απολύτως συντονισμένη στο πνεύμα το σημερινό και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, ο Δημήτρης Τάκης και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στα μικρόφωνα.
Και να πούμε ότι ανατρέψαμε σήμερα την κανονική ροή της εκπομπής, αλλά είχαμε κανονίσει με αφορμή και την ομιλία του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα, την παρουσίαση της συνταγματικής αναθεώρησης και όλα αυτά. Λόγω του Πατριάρχη, όλα αυτά πήγαν προς το παρόν στην άκρη. Ναι.
Και επειδή τώρα σε λίγο θα καλωσορίσουμε μέσω στον καθηγητή, τον κύριο Μπέγζο, σκέφτομαι πόσο εξαιρετικά επιτυχημένη ήταν η επιλογή εδώ των ανθρώπων της ΕΡΤ για να ξεκινήσει η συνάντησή του, η επίσκεψή του μάλλον εδώ στην ΕΡΤ με τους Χαρταετούς. Αυτό τραγούδι, δεν είναι τραγούδι, αυτό το ορχιστρικό, με συγχωρείτε, έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία από πίσω, γιατί το 1963 κάποια παιδιά πέταξαν τους Χαρταετούς τους και είχαν πάνω το σήμα της ειρήνης και συνελήφθησαν. Από εκεί εμπνεύστηκε ο Μίκης Θεοδωράκης για να γράψει το ορχιστρικό και θυμήθηκα και αναζήτησα, γιατί μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, πως ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος είχε μιλήσει με πολύ θερμά λόγια με αφορμή το θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη. Τον χαρακτήρισε ως κορυφαίο συνθέτη, ανεπανάληπτο δημιουργό και σπουδαίο άνθρωπο. Ήταν ένας συνθέτης, ανέφερε μεταξύ άλλων, ένας ανεπανάληπτος δημιουργός, είχε τη σπάνια ικανότητα να νοηματοδοτεί τη μουσική του με έναν ξεχωριστό τρόπο, ενσωματώνοντας αριστοτεχνικά το δυναμισμό του κοινωνικού μηνύματος κάθε εποχής, ανέφερε μεταξύ άλλων Πατριάρχης. Το θέμα της ειρήνης είναι ένα από τα πεδία του Πατριάρχη πολύ ψηλού ενδιαφέροντος. Σας έλεγα από την αρχή της εκπομπής και ταυτόχρονα και το περιβάλλον θεωρείται ο πράσινος Πατριάρχης.
Και το είπε και στην ομιλία του χθες στη Βουλή το θέμα της ειρήνης, αναφέρθηκε αναλυτικά.
Βεβαίως. Ήταν ούτως ή άλλως τα θέματα ειρήνης, διαλόγου, περιβάλλοντος ήταν από τους άξονες της ομιλίας του. Και πάμε τώρα γρήγορα, για να μην τα λέμε εμείς, να καλωσορίσουμε λοιπόν τον καθηγητή, τον ομότιμο καθηγητή στην Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Μπέγζο. Πολύ καλό σας μεσημέρι.
Και σε εσάς καλησπέρα.
Τι καλό κάνετε? Μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
Ναι, κάθε φορά ερχόμαστε σε εσάς για να μας βοηθήσετε να αποκωδικοποιούμε κάθε τι που αφορά αυτό το πεδίο γνώσης, ναι, σας και επιστήμης σας. Και θα ήθελα, ας ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτησή μας, κύριε Μπέρξο, πώς είδατε την επίσκεψη του Πατριάρχη αυτή, την διήμερη επίσκεψη στην Ελλάδα? Είχε προηγηθεί η Θεσσαλονίκη και θέλω να μου πείτε αν συνδέονται όλα αυτά, εάν δηλαδή είναι ενταγμένα σε μια ανάγκη, ειδική ανάγκη του Πατριάρχη.
Είναι ανάγκη αφοτέρων των πλευρών και της Ελλάδος να θυμίζει στον εαυτό της ότι ο ορίζοντάς της είναι ο ελληνισμός και όχι απλώς το κράτος της Ελλάδος. Πνευματική θέση, κεντρική θέση έχει το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αλλά και από την άλλη πλευρά το Οικουμενικό Πατριαρχείο να δηλώνει ότι η πρώτη και καλύτερη θυγατέρα του είναι η Εκκλησία της Ελλάδος. Mm-hmm. Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση και ευχαρίστηση ότι το καινούριο κανάλι το οποίο εγκαινιάζεται ονομάζεται Κόσμος και μου δίνει την ευκαιρία να σας θυμίσω ότι Οικουμενικό είναι αυτός που η Οικουμένη λέγεται η γη που κατοικείται. Mm. Επομένως το Κόσμος και το Οικουμενικό Πατριαρχείο με το όραμα αυτό του Οικουμενικού Ελληνισμού συνδέονται άρρηκτα. Ναι. Είναι η ώρα να θυμηθούμε ότι η γη δεν είναι απλώς η γη που υπάρχει, αλλά η γη που κατοικείται και πρέπει να γίνει βιώσιμη. Και εδώ μπαίνει το θέμα του περιβάλλοντος, το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πώς μπορούν οι άνθρωποι να αναπνέουν καθαρό αέρα στη φύση όταν δεν έχουν καθαρό αέρα στην καθημερινή του ζωή, mm-hmm. στερούμενοι ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και το αποτέλεσμα όλων αυτών, το αποτέλεσμα μιας δικαιοσύνης είναι, όπως λέγανε οι προφήτες, η ειρήνη. Ναι. Επομένως τα τρία στοιχεία, ειρήνη, περιβάλλον, δικαιώματα, συνδέονται, παντρεύονται και το Οικουμενικό Πατριαρχείο αντιλαμβάνεται αυτήν την αποστολή, η οποία βεβαίως είναι πολύ διαφορετική από την αποστολή που έχει η Εκκλησία της Ελλάδος μέσα στα όρια του κράτους της Ελλάδος.
Ναι, τώρα η επίσκεψη αυτή του Οικουμενικού Πατριάρχη προφανώς πέρα από τον συμβολισμό τον θρησκευτικό έχει και έναν συμβολισμό πολιτικό. Πολύ περισσότερο που γίνεται σε μια εποχή, κύριε Μπέρξο, που υπάρχουν γεωπολιτικές ανακατατάξεις, υπάρχουν λαοί εμπόλεμοι και αυτό ήταν πάντα ένα θέμα που τον Πατριάρχη τον ευαισθητοποιούσε. Και σταθερά σχεδόν θα έλεγα, εσείς είστε ο ειδικός, mm-hmm. εγώ όσο τον παρακολουθώ, το θέμα της ειρήνης είναι πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα του.
Ακριβώς, γιατί δυστυχώς σε εμάς έλαχε ο κλήρος να ζούμε, αν με επιτρέπετε να το πω, προεόρτια πολέμου, ο οποίος ελπίζω, εύχομαι και θέλω να πιστεύω ότι θα αποφευθεί.
Ναι. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς έχουμε ζήσει ένα πόλεμο στην Ουκρανία τα προηγούμενα χρόνια.
Ακριβώς.
Και γενικώς ζούμε σε πολεμικές εποχές, ενώ τις προηγούμενες δεκαετίες θεωρούσαμε ότι όλα αυτά τα είχαμε αφήσει πίσω μας, αλλά μάλλον δεν έτσι.
Ακριβώς. Από την Ουκρανία μέχρι τη Γάζα και τώρα πια το Ιράν δημιουργείται ένα, αν με επιτρέπετε, ένα τρίγωνο του διαβόλου, τρία σημεία έφλεκτα, όπου ο άνθρωπος πάβει πια να ζει ως άνθρωπος και επομένως αυτό διεγείρει τα ανακλαστικά μας και μας επιβάλλει να θυμόμαστε ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Σωστό δεν είναι να νικήσουμε έναν εντός εισαγωγικών εχθρό, σωστό είναι να συμβιώσουμε με τον άλλο το διαφορετικό μας, όπως κάνουν στους αιώνες των αιώνων οι πρόσφυγες, οι μετανάστες, όσοι αναγκάζονται να μετακινηθούν. Αυτό λοιπόν το μήνυμα είναι επίκαιρο και αναγκαίο.
Ναι. Ο διαθρησκευτικός διάλογος που ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος είναι υπέρμαχος και άλλωστε αυτό είναι και ένα σημείο που του ασκούν κριτική κάποιοι, ας μου επιτραπεί εμένα η έκφραση και στο χρεωθώ εγώ, κάποιοι πιο συντηρητικοί της Εκκλησίας. Είναι ένα μέσο, είναι ένα εργαλείο, είναι ένας στόχος που θα μπορούσε ενδεχομένως να προτρέψει, δεν θα αρκεί, να συμβάλλει θα πω εγώ σε μια διάθεση ειρήνης των ηγετών, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά και επειδή μιλάω για διαθρησκευτικό διάλογο, ξέρουμε πάρα πολύ καλά και την επιρροή του Πάπα.
Ακριβώς.
Αν και τώρα με τον Τραμπ δεν ξέρω τι επιρροή έχει, είδαμε διαλόγους απίστευτους. Ναι.
Τουλάχιστον από το στόμα ενός θρησκευτικού ηγέτη όπως είναι ο Πάπας, ναι, ακούστηκε ένας έντιμος, σωστός αντίλογος στον κινησμό του νυν πλανητάρχη. Ο μόνος ο οποίος τόλμησε και μπόρεσε να αρθρώσει έναν λόγο ανθρώπινο ήταν ο Πάπας. Αυτό σημαίνει ότι η Εκκλησία και κάθε Εκκλησία μέσα της έχει ένα δυναμισμό ανθρωπιάς, θα το λέγα ακόμα και επαναστατικότητας, εάν χρειαστεί να φτάσει σε αυτό το σημείο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και απαραίτητο οι εκκλησίες που επιδρούν στις συνειδήσεις των ανθρώπων να δίνουν στους ανθρώπους αυτήν την αντίληψη. Τώρα, όσον αφορά για τον διαθρησκειακό και διεκκλησιαστικό διάλογο, θα σας θυμίσω ότι εδώ και 100 χρόνια από το 1920 όλες οι Ορθόδοξες εκκλησίες με πρωτοβουλία του τότε Οικουμενικού Πατριαρχείου απεφάσισαν να προχωρήσουν σε αυτό το διάλογο.
Σωστά.
Ο Πατριάρχης Βαστολομαίος δεν τον επινόησε, ούτε τον
εισήγαγε. Τη σκυτάλη πήρε.
Ακριβώς, και μάλιστα από τον μεγάλο Αθηναγόρα.
Έτσι.
Και προχωρεί κάτι το οποίο εδώ και έναν αιώνα όλοι οι Ορθόδοξοι έχουν αποφασίσει. Τώρα, κάποιοι Ορθόδοξοι για κάποιους λόγους γεωπολιτικούς και όχι θεολογικούς νιώθουν την ανάγκη να διαφοροποιηθούν, νομίζοντας ότι έτσι θα κερδίσουν στην διεθνή γεωπολιτική σκακέρα.
Ναι.
Και αυτό είναι λάθος.
Είναι αυτοί που αμφισβητούν και την οικουμενικότητα, κύριε Μπέγκζο. Το διατυπώνω έτσι πάρα πολύ δειλά,
ακριβώς,
αλλά αυτή είναι η αλήθεια.
Ακριβώς. Υπάρχει μία αίρεση. Ποιος ηγείται της Ορθοδοξίας,
ναι,
ο παλιός ή η πολλή. Ο παλιός είναι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, για λόγους τουλάχιστον ιστορικούς, αν μη τι άλλο. Οι πολλοί είναι οι Ρώσοι, που μεταξύ μας δεν είναι και οι πολύ περισσότεροι. Σκεφτείτε ότι η Ορθόδοξη της Ρωσίας είναι πολύ λιγότερη από τους άθεους, τους μουσουλμάνους και άλλες.
Εντάξει, πάντως λένε ότι η Ρωσική Εκκλησία είναι μεγαλύτερη. Αυτό
ναι,
λένε.
Ακριβώς. Ναι. Πληθυσμιακά αυτό αληθεύει.
Αλλά
η αλήθεια
πάντα,
δεν,
ναι,
βρίσκεται,
ναι,
στους αριθμούς.
Ναι.
Δίκιο δεν έχουν οι περισσότεροι. Δίκιο έχουν αυτοί οι οποίοι ακολουθούν μία παράδοση.
Και αυτό με έναν τρόπο έχω την αίσθηση θα πρέπει να βρεθεί τρόπος ή είμαι πολύ ρομαντική να παρακαμφθεί.
Θα σας πω πάντοτε.
Αν και πρόβλημα εκεί πια επισέρχεται, με συγχωρείτε, ευθέως, ναι, η πολιτική, για να τα λέμε όλα.
Ακριβώς. Η ιστορία μας έχει μάθει ότι ένα πρόβλημα τελειώνει όταν έρχεται ένα άλλο πρόβλημα.
Ναι.
Δηλαδή ο οικουμενισμός, η οικουμενική κίνηση αναδύεται μέσα στις αρχές, στα μέσα του 20ου αιώνα, όταν υπάρχει η εκκοσμίκευση. Δηλαδή ο χριστιανισμός δεν έχει την απήχηση που είχε στην Ευρώπη. Οπότε οι εκκλησίες βρίσκονται μεταξύ τους για να αντιμετωπίσουν τους εκτός εκκλησιών, και έτσι ακριβώς γίνεται ο διάλογος ως μια ασπίδα και άμυνα απέναντι στο καινούριο πρόβλημα, στο καινούριο εντός εισαγωγικών εχθρό.
Ναι.
Το ίδιο θα γίνει και τώρα. Όταν εμφανιστεί ένας νέος εχθρός, ας πούμε το Ισλάμ, τότε θα δείτε ότι οι χριστιανοί, οι Ορθόδοξοι, οι Καθολικοί, οι Ευαγγελικοί
θα
συνενωθούν,
ναι,
για να τον,
ναι,
αντιμετωπίσουν.
Κύριε Μπέγκζο, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία σήμερα.
Ευχαριστούμε
να είστε
πολύ,
καλά.
Να είστε
για
καλά,
χαρά σας, ο κύριος Μάριος Μπέγκζος. Γεια σας, γεια σας. Της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πάμε λίγο παλιορχιστρικά εμείς, γιατί θα πάμε σε αυτά που θέλει ο εδώ ο Δημήτρης.
Που δεν είναι ορχιστρικά, είναι
με
τα μπουρλα.
Ζόρι, μα δεν θα χάσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, περίμενε.
Όχι,
περίμενε.
Τους βουλευτές θα μην χάσουμε. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη ξέρουμε τι έχει πει.
Κανέναν θα χάσουμε.
Μεσημέρι στις Ακρόπολης τα μέρη απονηλιστές κάναν τις πέτρες τις ζεστές λιμέρι. Στο μοναστηράκι βαβαρή χωροφυλάκι μες στην αντιλιά χορεύουν μπρος το βασιλιά σιρτάκι. Στην Κρήτη και στη Μάνη θα στείλουμε φυρμάνι σε πολιτείες και χωριά. Θα στείλουμε φυρμάνι να'ρθουν οι πολιτσμάνοι να κυνηγήσουν τα θεριά.
Καταπληκτικό τραγούδι, δεν πρέπει να το πατάμε, αλλά δεν θα προλάβουμε αλλιώς. Πάμε γρήγορα, γρήγορα να καλωσορίσουμε τον πολιτικό συντάκτη της ΣΕΡΤ, τον συνάδελφό μας τον Γιώργο Παπακοσταντίνου. Παρακολουθεί μάλλον την συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
Τι γίνεται, τι νέα έχουμε από εκεί? Δώσ' μας λίγο το στίγμα, σε παρακαλούμε πάρα πολύ.
Σαφώς ο Δημήτρης, ούτως ή άλλως διακτηνίστηκε με κάποιο τρόπο από τη Βουλή στο στούντιο του Earth News Radio. Εντάξει, νομίζω τα βασικά πολιτικά μηνύματα του Κυριακού Μητσοτάκη συμπυκνώνονται στα εξής. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά σε αυτό που θα είναι και το κεντρικό, ένα από τα κεντρικά πολιτικά διλήμματα της επερχόμενης κάλπης, δηλαδή η Ελλάδα του 2030, αυτή είναι η βάση, η συνταγματική αναθεώρηση πάνω στην οποία θα υποστηρίξει αυτό το δίλημα, με αλλαγές που αφορούν τη συνταγματική κατοχήρωση των πρωτογενών πλεονάσματων, την καθολική αξιολόγηση στο δημόσιο, τη νέα αναθεώρηση του άρθρου 86, μια εξαετή θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά και την καθιέρωση τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων. Τώρα, στα επιμέρους και σε αυτά που αφορούν το πολιτικό προσκήνιο, έκανε μια αιχμηρή αναφορά στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση που τήρησε στο ζήτημα της πλήρωσης των κενών θέσεων στις ανεξάρτητες αρχές. Κατηγόρησε τη Χαριλάτρη Κούπη για υπαναχώρηση από μια συμφωνημένη θέση και διατύπωσε την άποψη ότι η αντιπολίτευση αντιμετωπίζει τη συνταγματική αναθεώρηση μια μηχανία και αφωνία, διότι, όπως είπε χαρακτηριστικά, το ΠΑΣΟΚ προτιμά να κατασκευάζει σενάρια αντί να συμμετέχει σοβαρά σε αυτή τη θεσμική συζήτηση. Τώρα, τομίζουν για μένα, αφορά την διπλή αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στο θέμα των δικογραφιών και του ΕΠΚΕΠΕ. Σε ό,τι αφορά στις δικογραφίες, απέμεινε τα εύσημα στην κοινοβουλευτική ομάδα για τη στάση της, λέγοντας την χαρακτηριστικά ότι καθαρός ο ουρανός σας τραβέρες δεν φοβάται. Όμως υπάρχει και μια έμεση αναφορά στα χθεσινά γεγονότα, δηλαδή για το σφάλμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της κλίσης που αφήθηκε.
Για τον ΕΠΚΕΠΕ.
Ναι. Ακριβώς, που αναβαθμίστηκε λόγω του δαίμονος του τυπογραφείου, όπως λέγανε πηγές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, από πλημέλημα σε κακούργημα τα αδικήματα που απευθύνει με την κλίση αυτή σε 5, όπως πληροφορούμαστε, βουλευτές. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι όσο καθαρή ήταν η στάση της πλειοψηφίας, άλλο τόσο γρήγορη θα πρέπει να είναι και η έρευνα που θα τρέξει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να κινηθεί άμεσα και χωρίς επιλεκτικές διαρροές, αλλά και να διαψεύσει ταυτοχρόνως ότι εμπλέκεται στην κομματική αντιπαράθεση.
Ναι, Γιώργο, νομίζω ότι έχει... δεν θα είναι και κανένας βουλευτής που
όχι, όλες οι βουλευτές, όλοι οι βουλευτές θα είναι στα ψηφοδέλτια.
Ακριβώς.
Γιατί υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας και μέχρι να υπάρξει τελεσίδικη
θα
απόφαση.
Θα συμμετάσχουν κανονικά, λέει, εφόσον το επιθυμούν.
Αυτό βέβαια ήταν ένα πεδίο το οποίο είχε καθαρίσει από πολύ νωρίς και διατυπωθεί με ευκρίνεια από τον ίδιο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
Αυτό το ξέραμε. Αυτό είναι αληθές, γιατί το είχε πει ο κ. Μερινάκης πριν ημερών. Κλίμα, τι κλίμα υπάρχει, Γιώργο.
Να πω και κάτι άλλο. Θέλω. Ναι, άκουσα μια ενδιαφέρουσα φράση του Πρωθυπουργού ότι το όριο, η κόκκινη γραμμή στην κριτική είναι η εσωστρέφεια. Και νομίζω ότι αυτό λέει πολλά.
Ακριβώς, γιατί όλο το μείζον για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, Δημήτρη, ορθώς το επισημάνει, είναι ότι θα πρέπει όλοι να υδρώσουν τη φανέλα, διότι ο σχετικός
αυτό που είπε.
Στο κλίμα, να πούμε ότι κρατώ την παρέμβαση του Μάκη Βορύδη, ο οποίος, αν θέλαμε να βάλουμε ένα τίτλο στο βασικό κεντρικό θέμα αυτό που αφορά στις δικογραφίες.
Ναι, γιατί δινόταν ιδιαίτερη βαρύτητα στην ομιλία του κυρίου Βορύδη.
Ναι, έκανε αναφερόμενο στην κυρία Κοβέση, πληροφορούμε ότι είπε ότι συντελείται μια αμφισβήτηση του ρόλου του βουλευτή από μια ακτιβίστρια δικαστικό και υπερθεμάτισε προς αυτή την κατεύθυνση, λέγοντας ότι οι δικογραφίες που ήρθαν στη Βουλή είναι αστείες και γελίες, θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται και οι 300 βουλευτές. Από την άλλη, υπάρχει ένας ενδιαφέρον διάλογος του βουλευτή Ευβίας της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Ζεμπίλη, με τον Κυριακό Μητσοτάκη. Ο κ. Ζεμπίλης διαφώνησε με όσα ήταν το φως της δημοσιότητας περί επικείμενης πρότασης για μείωση του αριθμού των βουλευτών. Ο κ. Μητσοτάκης εκεί πέρα πήρε το λόγο και είπε ότι αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στη συνταγματική
αναθεώρηση.
Και είχε και μια δεύτερη συνομιλία με τον ίδιο βουλευτή ο Πρωθυπουργός, γιατί ο κ. Δεμπίλης επέμεινε ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για μείωση του αριθμού των βουλευτών όταν υπάρχουν 6.000 μεταχειριστές. Και εκεί ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης παρενέβη λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτός ο αριθμός δεν αφορά την κεντρική διοίκηση, αφορά κυρίως την αυτοδιοίκηση και δεν μπορεί να θεσμοποιείται ένα επιχείρημα που γίνεται όπλο από την ίδια την αντιπολίτευση.
Ναι. Μάλιστα. Συνολικά έχουν έχει.
Να πω και κάτι άλλο που επίσης έχει σημασία που το είπε ο Πρωθυπουργός. Και αυτό αφορά κυρίως το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και ενδεχομένως και κάποιους υπουργούς ή και κάποιους δελφίνους. Είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι η προσωπική επιτυχία του καθενός περνά μέσα από τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό νομίζω είναι μήνυμα με ποικιλώνυμους αποδέκτες.
Πάντως, όπως σου είπα, αυτό ακριβώς το έχει ξαναπεί στις παραμονές των εκλογών του 23 από τη Ρόδο.
Ναι, αλλά τώρα όμως και με όλα αυτά που συμβαίνουν έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία.
Κάθε φορά, ναι, το timing είναι διαφορετικό και επομένως και η απεύθυνση είναι άλλη.
Να ρωτήσω κάτι, Γιώργο, γιατί πληροφορούμε ότι θα τοποθετηθεί επ' αυτού ο κύριος Γεωργιάδης. Έχουν τοποθετηθεί και άλλοι βουλευτές για την απουσία του κυρίου Δένδη, ο οποίος λείπει σε ταξίδι στο εξωτερικό?
Όχι, δεν υπάρχει τοποθέτηση προσώρας για αυτή την απουσία, αλλά είναι προφανές όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι θα υπάρξει σχετική αναφορά από τον κύριο Γεωργιάδη. Mm-hmm.
Εντάξει, αλλά το μείζον δεν είναι ο Δένδιας τώρα.
Όχι,
η απουσία
λέω
του Δένδια, δηλαδή
λεπτό.
Σε μια συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας,
καταγράφουμε. Αν ένας κορυφαίος υπουργός τοποθετηθεί και ρίξει πειρά σε ένα άλλο κορυφαίο υπουργό, είναι θέμα.
Ωραία.
Και θα γίνει
προφανώς
αυτό.
Είναι θέμα.
Και θα γίνει αυτό.
Είναι θέμα. Απλώς θεωρώ ότι ακριβώς επειδή συσσωρεύτηκαν πολλά προβλήματα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, γιατί μια χαρά ξέρει, τον ενδιαφέρει να επ' αυτού αυτά να τεθούν. Ο Δένδιας, το γεγονός ότι απουσιάζει ο Δένδιας, από μόνο του σηματοδοτεί κάτι. Αν βγει ο Άδωνης Γεωργιάδης και μιλήσει για αυτό, επίσης έχει μια σημασία, αλλά δεν μπορεί όλη η συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας να επικεντρωθεί
απλά
στο τι θα πει ο Άδωνης για τον Δένδια.
Λέμε
το
ότι είναι και αυτό ένα θέμα, διότι είναι γνωστή η κόντρα των δύο και ότι τουλάχιστον
επίσης,
την ώρα που εγώ ήμουν εκεί ήταν αντικείμενο συζήτησης και ανάμεσα σε άλλους βουλευτές. Γι' αυτό το επισημαίνω.
Αλλά εμείς οφείλουμε να μείνουμε στην ουσία της συνεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας.
Και η αλήθεια είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης βάζει και τη μεγάλη εικόνα σε αυτό και μέσα από την αναφορά του, θα πω εγώ ερμηνευτικά, ότι η απέραντη λεπτή κόκκινη γραμμή, ότι ζητούμενο να υδρώσουμε όλη τη φανέλα.
Αυτό. Δηλαδή αυτό έχει σημασία. Υπάρχει περίπτωση να λάβει το λόγο, έχουν γίνει οι εγγραφές, εσείς ξέρετε, δεν είμαι εκεί.
Πάνω από 40 βουλευτές.
Το ξέρω, γύρω στα 50, στις 50 ήξερα το πρωί εγώ, αλλά υπάρχει περίπτωση να μιλήσει κάποιος από τους 5.
Ναι. Από ό,τι ξέρω, έχει γραφτεί και ο κύριος Οικονόμου, έχει γραφτεί και ο κύριος
Κατσανιώτης.
Έχει μιλήσει ήδη και ο κύριος Δεμπίλης που ανήκει και αυτό στην ομάδα.
Αυτό ήθελα να σου πω να το ρωτήσω, γιατί αν θυμόμουν καλά, το όνομά του το είχε ταυτίσει με την ομάδα των 5.
Επί του πιεστηρίου, να σας πω πάντως ότι πληροφορούμε ότι προλίγου τοποθετήθηκε ο κύριος Πλεύρης, ο υπουργός Υγείας, ο οποίος τάχθηκε υπέρ.
Πρώην υπουργός, ναι.
Ο Υπουργός Μετανάστευσης, με συγχωρείς, να έχεις δίκιο που με διορθώνεις, ο οποίος επισήμανε ότι τάσεται υπέρ της πρότασης που έχει κατατεθεί για το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή. Επισημαίνει όμως ότι πληροφορούμε, ότι να μην λένε οι εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί στους βουλευτές ότι δήθεν λαϊκίζουν.
Μάλιστα. Λοιπόν, με ενδιαφέρον θα την παρακολουθήσουμε όλοι, Γιώργο. Είναι μια ενδιαφέρουσα κοινοβουλευτική ομάδα, πολύ περισσότερο που έχει το συνέδριο μπροστά. Ας πούμε ότι γίνεται, ξέρω εγώ, μια πρόγευση. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
Και να πούμε ότι είπε ο Πρωθυπουργός στην αρχή, ευχαριστούμε Γιώργο, ότι θα έχουμε άπλετο χρόνο να πείτε τα πάντα, τα παράπονά σας, τις επισημάνσεις σας.
Ναι, group therapy.
Ακριβώς. να βγάλουν τα σώψιχά τους.
Group therapy είναι η ευκαιρία για να το εκτονώσει στο βαθμό που εκτονώνεται αυτό εν ώψη συνεδρίου. Γιατί στο συνέδριο, στα συνέδρια, για να είμαστε δίκαιοι, όχι της Νέας Δημοκρατίας,
σε όλα
συνέδρια των κομμάτων βγαίνουν τα σώψιχα. Τι να κάνουμε τώρα. Και όχι μόνο τα σώψιχα, βγαίνουν κάτι μαχαίρια που πάνε και έρχονται. Λοιπόν, ενδιαφέρουσα είναι αυτή η συνέδρια της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αύριο θα έχουμε το πλήρες.
Κάνουμε την αποτίμηση.
Αλίμονο. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, φίλες και φίλοι, για την συντροφιά που μας κρατήσατε. Ελπίζουμε και εμείς να σας κρατήσαμε καλή συντροφιά. Γεια χαρά σας.
Καλό μεσημέρι.
με τα στεράκι της αυγής στο παραθύρι σου να βγεις κι αν δεις καράβι του νοδιά να αρκετά από την ξενιδιά στείλε με τα άσπρα σου πουλιά γλυκά φιλιά. Κι αν δεις καράβι του νοδιά να αρκετά από την ξενιδιά στείλε με τα άσπρα σου πουλιά γλυκά φιλιά. Φυτέψει μια καρδιά στου χωρισμού την αμμουδιά. Μα τώρα που θα εδώ με τα κτίδι και σταυρό είναι του κόσμου και του κόσμου η ξαστεριά.